Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире «Экспертиза свободы» на тему «Какая роль белорусского замежа у политических процессов в Беларуси?». Опошними днями наиболее гучные подеи Беларуси, связанные с политической эмиграцией. Чи повеличивается уплыв белорусского замежа? С каким знаком можно его оценить? Как можно уплывать на Беларусь замежа? Эти питания обмерковывают за круглым столом «Экспертизы свободы», ведомый громадский деятель Александр Добровольский из Минска и политолог Павел Вусел из Варшавы. Сапраўды, апошнім часам найбольш рэзанансныя падзеі, якія знаходзяцца ў водгуку ў медыях, звязаны з замежжам. Вось Андрэй Саннікаў папрасіў палітычнага прытулку ў Вялікай Брытаніі. І ўвогуле мы можам сказаць, што ўся каманда, увесь штаб кандыдата ў прэзідэнты Саннікава ўжо за мяжой. Узгадаем, што іншы кандыдат ў прэзідэнты Алесь Міхалевіч знаходзіцца за мяжой ўжо шмат часу. Вельмі моцныя рэзанансныя заявы Зянона Пазняка апошнім часам, які выклікалі, скажам так, неадназначную рэакцыю ў Беларусі. Ну і вось у Вільні учора адбылася падзея, сустрэча кіраўніцы Рады БНР Івонкі Сурвілы з палітычнымі лідарамі беларускай апазіцыі. Спадар Добравольскі, вось вы ў ёй удзельнічалі. Вам першае слова, якія можна зрабіць высновы, ці павялічваецца палітычная роля, палітычная вага апазіцыі, уплыў яе на грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі? Ці не, ці мы маем толькі медыйныя эфекты і больш нічога?
Ситуация в Беларуси может вырушиться только в Беларуси. Только люди, которые живут в своей стране, смогут изменить то, что ей отбывается. Роль эмиграции, она довольно важная. В некоторых странах она очень важная. Таких, например, как Польша, Украина, те Армения, где диаспора великая, уплывовая. На Беларуси, на жаль, иншая ситуация. Белорусская диаспора, хоть и есть в разных странах, и супрацовничает помеж собой, дякуючи лутым или кури ради БНР, але она не вельми уплывовая. Тем не меньше, когда мы поглядим на те краины, у яких есть навод великая диаспора, мы убачим, что все подеи основные и все решения основные примались в Украине.
Спадар Вусел, а какая ваша думка, ці повеличивается роля политической эмиграции на громадско-политичные процессы в самой Беларуси?
На самом деле, все основные питания будут решаться только в Беларуси, хотя, с другого боку, миновито в опошние часы, особливо после 2010 года, эмиграция с Беларуси у замежа повеличилась. Але тут існуют несколько проблем. По-перше, она еще не уплывовая. По-другое, на сегодняшний день навод политичная эмиграция, бо треба так само разуметь, что за межой находится с одного боку политичная эмиграция, а с другого боку просто громадяне, которые выехали за межу, шукаючи доброй доли. Так вот, на сегодняшний день не існує такой агульной белорусской диаспоры, якая бы об'єднувала и простых белорусов, которые выехали за межу, и политичную эмиграцию. По-другое, политичная эмиграция не консолидованная на сегодняшний день не с географичного пункта гледжения, а так само не с идеологичного. Існуют разные групповки, разные политические группы, например, Хартия, например, группа, которая представлена Пазняком, иншие группа, которая может быть представлена Бородачом и Михалевичем, але яны не об'єднаны нейкой агульной супольной ідеей, стратегией, концепцией, якая б могла б сапраўды дапамагчы вырашэнню некаторых пытанняў, звязаных з Беларусі, уплываць на тыя рашэнні, якія прымаюцца ў Брусэлі ці ў Вашынгтоне. Існуюць тыя кірункі, якія, напрыклад, падтрымліваюць вельмі радыкальна канцэпцыю байкота, як Харта. Існуюць тыя ж апозіцыйныя групы ў эміграцыі, якія падтрымоўваюць ідэю дыялогу. И на самом речь политикам заходним так само вельми тяжко зрозуметь, кого слухать, какую концепцию из представленных подтримливать. И покуль не будет некого идеологичного объединения, стратегичного объединения белорусской политической диаспоры, на мою думку, яе у худким часе не отбудется, то навод за межой вырешать некие важные стратегичные питания, связанные с относинами помеж Заходом и Беларусью, будет вельми тяжко. А у ситуации конфликта, який існує и у Беларуси, русской оппозиции внутри краине и у белорусской диаспоры за межой, Лукашенко и надалей будет успехово проводить свои внешнеполитические интересы.
Ну, вось спадар Вусаў сказаў, што ўплыў эміграцыі нават на рашэнні краін захаду па беларускаму пытанню невідавочны, не кажучы ўжо пра ўплыў на сітуацыю ўнутры Беларусі. Апошнім часам мы бачым, што некія заявы палітычных дзеячоў беларускіх з эміграцыі выклікаюць, так скажам, спрэчную рэакцыю ўнутры Беларусі. Гэта і апошнія заявы Пазняка, і заявы таго ж Барадача, які казаў, што все кіраўніцтва беларускай апазіцыі, агенты КДБ, ці не складваецца ўражанне, што можа стварыцца некая пэўная канкурэнцыя паміж апазіцыяй ўнутры Беларусі і апазіцыяй за мяжой. І вось гэтая канкурэнцыя ці ўплывае яна пазітыўна на грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі? Спадар Дабравольскі.
Такая проблема есть, але я б не лечил, что она такая истотная. Человек, які въезжая за мяжу, сутыкается со шмат такими проблемами, как там выжить. И тому, чем далей, тем больше сгасая у людей энергетика. И тому, когда мы узгадаем первую хвалю эмиграции с Беларуси, якая была у первую сусветную войну, после другой сусветной войны была, и зараз, на жаль, третья почалася, можно сказать, что белорусская диаспора займалась Беларусью, але больш за ўсё яны займаліся тым, як жыць у тых краінах, куды яны прыехалі. Павел Вусаў сказаў вельмі важную рэч. Большасць беларусаў, якія з'ехалі за мяжу, ніякай палітыкай не займаюцца і займацца не плануюць. Яны паехалі ў пошуках лепшага жыцця. Яны там становяцца удзельнікамі, можа быць, у лепшым выпадку рускай нейкай супольнасці, а не беларускай. І таму ўплыў, на жаль, невялікі. Гэта хутчэй праблема для Беларусі, што самыя актыўныя люди з'язджают, самые деездольные, и те хочут там працевать, это значит иностранное для Беларуси. А что до заявок и конфликтов, человек, який з'ехал и думая про Беларусь, может критиковать тех, кто застався, и может мая на это право. Але все ж, коли узгадать то, на чем мы погодились, что все то, что отбудется в Беларуси, отбудется с уделом менавіта тех, кто там живе и что с робить, то я бы засяродился над тем головным, что треба робить у нашей краине. А ты, кто критикует, треба слухать, или робить свою справу.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Шановные слухачи,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якая роля беларускага замежжа ў палітычных працэсах Беларусі?» Спадар Вусаў, вам тое ж пытанне. Ці можна ацаніць апошнія дзеянні ці заявы беларускіх палітыкаў са знакам плюс ці са знакам мінус? Ці сапраўды ёсць такая праблема, як канкурэнцыя паміж апазіцыяй ўнутранай і апазіцыяй замежнай?
Это, я думаю, что перенос всей той конфликтной ситуации, которая існуе у белорусской оппозиции, и природу, причины этого конфликта треба шукать именно у самих белорусских политиков. По сути, за прошлые 17 год, пока Лукашенко керует Беларусью, не было никакой одной программы, ці идеологии, которая могла бы объединять оппозицию внутри страны. И зрозумело, что этот конфликт переносится и на сегодняшнюю ситуацию, и у замежжи. Я думаю, что этот конфликт будет только поглубляться, бо по-перше, разные люди так само выезжают за мяжу и у тем лику из политических партий и групп, разные люди остаются у Беларуси и подтримливать этот конфликт, это основная стратегия и тактика белорусского режима. И зрозумело, что покуль будет основать этот конфликт, идеологичный конфликт и конфликт структур внутри белорусской оппозиции, а сюда я так само заличаю и белорусскую диаспору, бо это перш за все оппозиция, то не такой агульной программы и программы борьбы с режимом Лукашенко белорусская оппозиция не выпрацует. И вместо того, как помогать белорусской оппозиции внутри Беларуси, диаспора как раз таки оттягивает энергию, привносит конфликт, в эту ситуацию ослабляя не только белорусскую оппозицию у Беларуси, але агульно белорусскую идею. Коли порвнать ту политику, якую проводили диаспоры за межой інших країн, наприклад, Польщі, чи, наприклад, той же самий Арменії, і навіть України, то завжди існувала гэта агульна ідея, жадання зменаў унутры країни і підтримка тих груп, які існували, які функціонували у країнах під недемократичними режимами. У Білорусі на сьогоднішній день такої ситуації, по сутності, не існує. Діаспора поки що не підтримує позицію у Білорусі, а наоборот, імкнеться перетягнути центр прийняття політичних рішень не у Мінськ, а за межу у Варшаву, чи у Брюссель, чи у Лондон. Гэта ситуація вельми дрэнна адаб'ецца агульна на усіх політичних процесах, які проходять у Беларусі.
Господар Добровольський, ось поседжанне у Вільні, нарада кіраўніцтва БНР з кіраўнікамі беларускай апазіцыі. Ці можна сказаць, што некае непаразуменне, некія праблемы гэтая нарада вырашыла? Ці можна лічыць яе некім крокам да кансалідацыі? Ці гэта просто некая шараговая акцыя і не больш за тое?
Па-першае, трэба сказаць, што гэта першая такая нарада, у якой удзельнічалі прадстаўнікі прэзідыума Рады БНР з палітычнай пазіцыі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Мудрасць тых людзей, якія працуюць у Радзе БНР, гэта відавочны факт. Яны зыходзілі з таго, што яны пазапартыйныя, і іх хвалюе незалежнасць Беларусі, гэта тая каштоўнасць, якая аб'ядноўвае фактычна ўсіх. І вось Радзе БНР, якая не выносіць пытанняў на абмеркаванне, якія раздзяляюць, а выносіць пытанні, якія аб'ядноўваюць, удалося прапанаваць тое, што было прынята ўсімі. Асноўная тэма была захаванне незалежнасці, таму што зараз відавочны крызіс беларускай улады, які пагражае нацыянальнаму існаванню краіны. І тут быў знойдзены кансэнсус, прыняты агульны мемарандум пра ўзаемаразуменне і пра імкненне да каардынацыі захадаў, якія спрыяюць незалежнасці Беларусі. І вось мне здаецца, гэта той прыклад, які паказвае, што можна працаваць разам. І які паказвае, што калі ніхто не ставіць пытанне так, што я лепш ведаю, ці я больш заслужаны, а ёсць праблема, якая нас аб'ядноўвае, якую трэба разам вырашыць, гэта той падыход, які можа змяніць гэтую сітуацыю. Калі чалавек ставіць сябе прыхільнікам вырашэння пэўнай праблемы для Беларусі і прапануе астатнім таксама разам працаваць, тады гэта можна зрабіць. Вось, гледзячы на шмат якія заявы, думаю, што пераносіць палітычныя канфлікты за мяжу неразумна. Больш таго, выносіць палітычныя канфлікты з-за мяжы ў Беларусь яшчэ больш неразумна. І вось гэтага я б не раю рабіць нікому з тых, хто з'ехаў за мяжу. Таму што у іх ёсць больш важнае прызначэнне, калі яны думаюць пра будучыню сваёй краіны. Гэта спрыяць, каб Беларусь стала сапраўды незалежнай краінай і стала дэмакратычнай краінай. Тут шмат працы, і гэта праца можа ўсіх аб'яднаць.
Слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какая роль белорусского замежа у политических процессов Беларуси?». У передачи удельничали ведомый громадский деятель Александр Добровольский из Минска и политолог Павел Вусов из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.